Κύριε Πράσινε, καλημέρα.
Από τη βροχερή νότια Ελλάδα που βρίσκεται ένα μέρος με το αρχηγείο μας, στην πολύ όμορφη και αγαπημένη νύφη του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη.
Η οποία δεν
είναι
συννεφιασμένη και δροσερή, είναι και αυτή σήμερα, μην χαρείτε.
Όχι βροχερή ακόμα, αλλά.
Δεν έχει βγει ήλιος κανενός είδους.
Δυστυχώς ακόμα είναι νωρίς, αλλά ερχόμαστε όπως λέμε και εμείς χαρακτηριστικά.
Τώρα, για πείτε μας λίγο, κύριε Πράσινε, γιατί πραγματικά το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όταν ξεκινήσατε αυτή την ιστορία με το Facebook υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ακολουθούσε, που συμμετείχε, αλλά που δεν έβλεπε με, πώς να το πω, αυτή την κίνηση έτσι ως μια...
Ως μια κίνηση η οποία έχει πολιτικό υπόβαθρο, ναι. Ήταν χιουμοριστικό, ας πούμε.
Κοιτάξτε, το χιούμορ, όπως έχουμε πει και από την αρχή της σελίδας, είναι το βασικό μας εργαλείο ώστε να κάνουμε και εμείς μια, ας πούμε, αυτοκάθαρση. Γενικότερα ποτέ δεν ήμασταν επίσημα μέλη ούτε του Υπαρτούδο Δε Πασόκ ούτε του Κινάλ σήμερα. Είχαμε πάντα μια ανεξάρτητη, βέβαια, από το κέντρο και αριστερά ματιά, και προφανώς είμαστε η γενιά, όπως έχουμε πει, η σπορά του Ανδρέα, που γεννηθήκαμε τη δεκαετία του 80 αλλά και την αρχή του 90, κάποιοι από εμάς που έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλοχυθεί μέσα στην Ελλάδα που έχτισε το Πασόκ του Ανδρέα, βέβαια, το παλιό Πασόκ, όπως το λέμε, το
Ορθόδοξο,
και κρίνουμε σωστό να είμαστε θειασότες αυτής της κληρονομιάς, γιατί θεωρούμε ότι εκεί ανήκουμε, σε αυτή τη μεριά της ιστορίας, από εκεί αντλούμε τις εικόνες μας αλλά και τις αξίες μας κιόλας. Αλλά σε ό,τι αφορά το χιούμορ δεν είναι κάτι που σταματάει. Απλά ξενίζει, θα έλεγα, το γεγονός ότι επειδή στις μέρες μας τα πολιτικά κόμματα δεν χρησιμοποιούν ούτε κάνουν και την αυτοκριτική τους σε βάθος, έτσι έχουν μια αποξένωση από το λαό για το εκλογικό σώμα, εμείς χρησιμοποιούμε, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε καμία δέσμευση και σε κανέναν. Στηρίζουμε αυτές τις αξίες του παλαιοπασοκισμού.
Πάντως, αυτό που λέτε, ναι, το εννοείτε ότι επιθυμείτε να φέρετε ξανά στο προσκήνιο το κίνημα που δημιούργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, και θα αναρωτιόταν κανείς, δεν υπάρχει σήμερα, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να μην λέγεται Πασόκ, αλλά υπάρχει το κίνημα αλλαγής. Να σας εκφράζει.
Το κίνημα αλλαγής, που γενικότερα επισήμως δεν έχουμε κάποια επαφή μαζί του, αλλά χαιρόμαστε πολύ, μιας και από τη δύναμη που έχει αποκτήσει η σελίδα, ξεπερνώντας τους 125 και πλέον χιλιάδες followers, έχουμε αυτή τη δυναμική ουσιαστικά μέσα από την πολυτέλεια που μας δίνει το σπίτι και η ανωνυμία μας, να κάνουμε το χόμπι μας, γιατί προφανώς κάνουμε το χόμπι μας, να περνάμε ή να δίνουμε, ας πούμε, το έναυσμα σε κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές και πολιτικές που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ακολουθήσει και η υπάρχουσα, ας πούμε, ηγεσία του Κινάλ, που μας απογοητεύει αρκετά, θα έλεγα, ανά καιρούς, αλλά ανά καιρούς και πάλι δείχνει ότι αφουγκράζεται. Προσπαθεί τουλάχιστον να αφουγκραστεί κάποια πράγματα τα οποία τις υπογραμμίζουμε.
Έχει απομακρυνθεί, λέτε, από το όρομα του Ανδρέα Παπανδρέου.
Κοιτάξτε, είναι σαφές και όντως μέσα στη μέγενη, ας πούμε, έτσι, τη μνημονιακή, που έφερε τερατογενέσεις όπως την κυβέρνηση του Βενιζέλου Σαμαρά και τη στροφή της συνεργασίας με τη δεξιά, όλα αυτά τα πράγματα έχουν απομακρύνει άρδιν, θα έλεγα, και την εκλογική, βασικά την κομματική, ας το πούμε, βάση, και γενικότερα και την απήχηση του Κινάλ, όπως το λένε, τέλος πάντων, από την εκλογική του βάση. Είναι τερατογενές κάποια πράγματα που έχουν γίνει, και προφανώς εμείς, επειδή δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί όπως μπορείτε να καταλάβετε, και στις μέρες της κρίσης και η πολιτική έχει και σε έναν βαθμό μέσα της τον βιοπορισμό. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι τα στελέχη του Κινάλ και του κάθε κόμματος, προσπαθώντας να διατηρήσουν έστω μια ισχνή, ας πούμε, ένα ισχνό ποσοστό, να διατηρήσουν και τις θέσεις τους κομματικές, γιατί είναι και θέμα επιβίωσης προσωπικής. Αλλά εμείς, επειδή δεν έχουμε κάποια τέτοια σχέση και δεν είναι και μέσα στις αξίες μας, στυλιτεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί ο λαός δεν περιμένει να ταΐσει τον κάθε κομματικό, ας πούμε, να μην το πω υπάλληλο, τον κάθε κομματικό, το κάθε κομματικό στέλεχος. Η δημοκρατία και τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τον λαό και όχι απλά για να ζουν κάποιοι άνθρωποι.
Πάντως, το τελευταίο διάστημα, από την κρίση, με την έναρξη της κρίσης και μετά, αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε του παλιού Πασόκ του Ανδρέα έχουν δαιμονοποιηθεί.
Ναι.
Δηλαδή, ο εκείνος εκεί μας έβαλε μέσα, μας εκτροχίασε, μας έκανε κτλ.
Και το Τσοβόλα, δώστα όλα, ξανακούστηκε και όλα αυτά.
Ναι, σαφώς. Αυτά ακούστηκαν για την εκδήλωση. Γενικότερα, αυτό που προσπαθεί και όντως νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να επιτύχει σελίδα και ειδικά τώρα στις νεότερες ηλικίες, είναι να σταματήσει αυτή η δαιμονοποίηση που όντως είναι αυτό που λέμε και όλο αυτό το νεοφιλελεύθερο αφήγημα. Δηλαδή ότι το γεγονός ότι υπήρχε μια σχετική ευημερία, μιλάμε πάντα για τα χρόνια του Ανδρέα, για μας έτσι αλλιώς θεωρητικά και πρακτικά το Πασόκ τελείωσε με το θάνατο του Ανδρέα, υπήρξε η εξυγχρονιστική ας πούμε πτέρυγα που επικράτησε και από εκεί που ξεκίνησαν τα δεινά και συνεχίστηκε εν τέλει και με τον Κώστα Καραμαλή που απογείωσε τα πράγματα με το χρέος που άφησε, με την δυστυχώς πολύ τραγική οικονομική πολιτική που είχε. Αλλά για να πούμε την αλήθεια και με αριθμούς, όταν έγινε το 81 και μέχρι το 89 μια κοσμογανική αλλαγή στην ελληνική κοινωνία, όταν βγήκαν οι άνθρωποι που ήταν στο περιθώριο τόσα χρόνια, μην ξεχνάμε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, μιλάμε για κοινωνικές τομές, αλλά και σε όλα τα επίπεδα, οι άνθρωποι που ήταν στο περιθώριο βγήκαν μπροστά και μια πολιτική η οποία ήταν, θα έλεγα, ένωσε τους Έλληνες. Και ας υπήρχε ο διχασμός, υπήρχε σε ένα πιο πολύ οπαδικό, που εν τέλει ήταν στο πλαίσιο της δημοκρατίας και αυτό, έτσι, επίπεδο. Νομίζω ότι είναι απλά το αφήγημα, αυτό το νεοφιλελεύθερο που λέμε αφήγημα, που προσπαθούν να επικρατούν ότι όχι, η λιτότητα μόνο είναι, δεν πρέπει να περνάει καλά ο κόσμος, μαζί τα φάγαμε, ενώ μιλάμε για πράγματα τα οποία η χώρα εκτροχιάστηκε και αν δείτε και τα δημοσιονομικά στοιχεία μετά από την είσοδό μας στην νομισματική ένωση και έπειτα. Το χρέος, ας πούμε, όπως είπαν και οι ομιλητές εκεί πέρα στην ομιλία στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση, ήταν σε ποσοστά 70% και μάλιστα σε χρέος το οποίο δεν ήταν εξωτερικό. Ήταν στο νόμισμά μας, ήταν εσωτερικό χρέος. Απλώς βολεύει την εκάστοτε, ας πούμε, νεοφιλελεύθερη ας πούμε προσέγγιση να δαιμονοποιεί την ευημερία του πολίτη. Ο πολίτης δεν πρέπει να περνάει καλά, γιατί περνάει εις βάρος ποιου
του κεφαλαίου
και ποιον υπηρετεί η πολιτική. Δεν πρέπει να υπηρετεί την ευημερία των πολιτών. Και δεν λέω να περνάνε καλά εκτός από τις δυνάμεις τους, αλλά μιλάμε για να ευημερούν οι αριθμοί που λένε και αυτή την κλασική ατάκα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της σελίδας. Αυτή η μη δαιμονοποίηση ενός οράματος, ενός ανθρώπου που ουσιαστικά πραγματικά μας κατέβασε από τα χωριά μας και σπούδασε όλη η ελληνική κοινωνία. Φτιάχτηκε το ΕΣΥ, φτιάχτηκαν πανεπιστήμια. Άνθρωποι με μεροκαματιάδες κατάφεραν και σπούδασαν τα παιδιά τους και αυτό θα το δαιμονοποιήσουμε. Με συγχωρείτε, εμείς λέμε όχι σε αυτό.
Τώρα, κυρία Πράσινη, αν σήμερα ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, εντάξει, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τι πολιτική θα ακολουθούσε σε τέτοια χρόνια δύσκολα, κρίσης κτλ. Αλλά τουλάχιστον ας το δούμε στις πολιτικές συγγένειες. Πιστεύετε ότι σε αυτό το άνοιγμα Τσίπρα προς την κεντροαριστερά θα ανταποκρίνονταν? Δηλαδή, έτσι μέσα από τη φιλοσοφία, έτσι όπως τον ξέρουμε ως μεγάλο ηγέτη.
Κοιτάξτε, καταρχάς, εάν ζούσε δεν θα υπήρχε ούτε και το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν ένα λογικό φαινόμενο το οποίο προήλθε από τη σύψη πραγματικά και του τότε ΠΑΣΟΚ και της τότε Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε. Κατά τα άλλα, προφανώς τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά εάν ζούσε ο Ανδρέας. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε μπει ποτέ και σε αυτή τη διαδικασία των μνημονίων και γενικότερα σε ό,τι αφορά και την κεντροαριστερά. Νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν να είχε διαλυθεί ποτέ κάτι η μεγάλη αυτή κεντροαριστερή παράταξη ώστε να πρέπει τώρα ο Τσίπρας με διάφορους τρόπους να προσπαθήσει ας πούμε ευκαιριακά να εκμεταλλευτεί αυτό το χώρο.
Τώρα εσείς θα προχωρήσετε σε πολιτική κίνηση, τι ακριβώς θα κάνει, θα παραμείνει μια σελίδα στο Facebook, θα μετεξελιχθεί σε κάποιο κόμμα.
Εμείς αυτό που συνεχίζουμε και κάνουμε, όπως σας λέω, από τη ζεστή, ας πούμε, συντροφιά του σπιτιού μας, που μπορούμε ακόμα να το θέσω έτσι, με τις πιτζάμες μας και με τις παντόφλες μας, να εκφράζουμε τη γνώμη μας και αυτή να εισακούγεται, ας πούμε, και να φτάνει στα μάτια έως και εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα από το Facebook. Έχουμε τις δουλειές μας, είμαστε άνθρωποι, δεν θα το πω έτσι λαϊκιστικά, του μόχθου, αλλά είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε καθημερινά και κάνουμε το χόμπι μας μέσα από αυτή την κατάσταση. Θα έλεγα ότι θα γινόταν κάτι επίσημο μόνο εάν πραγματικά μας ανάγκαζαν οι συνθήκες. Γι' αυτό ελπίζουμε, παρακαλάμε να το θέσω έτσι, στις επόμενες εκλογές, αν να μην κάνει το λάθος το Κινάλ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πραγματικά αυτό θα σημάνει το τέλος του και αναγκαστικά η αυτοεκπληρούμενη προφητεία που έχουμε πει για το 2021 ερχόμαστε θα γίνει πραγματικότητα, αν θέλετε να το θέσω και έτσι.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Βράση.
Γιατί έχουμε και εμείς, να το πω έτσι, έχουμε και εμείς τη σύνδεση μας. Μπορεί όντως να είμαστε άνθρωποι απλοί, δεν έχουμε ούτε καν τη χρηματική δυνατότητα, γιατί όπως θα ξέρετε η πολιτική είναι ένα ακριβό σπορ, ούτε τους σπόνσορες έχουμε, αλλά επειδή, και στέλνω και αυτό το μήνυμα και στην ηγεσία του Κινάλ, ότι αν διανοηθεί να συνεργαστεί πάλι με τη Νέα Δημοκρατία, όντως αυτό θα είναι το ασυγχώρητο λάθος που δεν θα του συγχωρήσει η εκλογική του βάση και γενικότερα ο χώρος της κεντροαριστεράς, έτσι αναγκαστικά μπορεί να αναγκαστούμε να βγούμε και εμείς από το Αντάρτικο, να βγούμε στο προσκήνιο. Αλλά μόνο τότε θα έλεγα ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Εγώ ένα τελευταίο πράγμα θέλω να ρωτήσω, γιατί γίνεται πάρα πολύ συχνά η σύγκριση του Τσίπρα με τον Ανδρέα. Ότι σηκώνει μανιέρες, ότι μέχρι και μιλάει ορισμένες φορές με τον τόνο και με τον χρόνο που μιλούσε ο Ανδρέας. Και γενικά σαν έκρηξη ανόδου κόμματος θυμίζει από το 4 στο 20% και μετά στο 35% θυμίζει την ορμητική άνοδο, ας πούμε. Εσείς πώς τη βλέπετε, βλέπετε κοινά στοιχεία, τηρουμένων των αναλογιών και των εποχών πάντοτε, έτσι.
Κοιτάξτε, θα το πω και χιουμοριστικά κιόλας, όπως το είχαμε αναφέρει και σε άλλη στιγμή, δεν έχουμε δει και ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα να χορεύει ζεϊμπέκικο. Άρα νομίζω από εκεί και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε. Από εκεί και έπειτα, να το πούμε και πιο σοβαρά, δυστυχώς νομίζω ότι η ανυπαρξία μιας ηγετικής φυσιογνωμίας στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς είναι σαφές ότι δίνει χώρο στο Τσίπρα, που όντως έχει κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να πεις ηγετικά και που προφανώς όλα αυτά μεγενθύνονται, όπως ξαναείπα, λόγω της ανυπαρξίας μιας ηγετικής προσωπικότητας στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Η αλήθεια είναι όμως ότι θεωρώ ότι κάνοντας τη σύγκριση με τον Ανδρέα, νομίζω ότι είναι ατυχής, γιατί μιλάμε για μια προσωπικότητα του Εύρους, ας πούμε, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, από τους πιο πετυχημένους οικονομολόγους τότε στην εποχή στην Αμερική, και μια ευρύτερη προσωπικότητα που άλλαξε, θα έλεγα, την Ελλάδα ριζικά. Έτσι, προφανώς και να ήθελε να γίνει Ανδρέας ο Τσίπρας, ας το πούμε, να του δώσουμε ένα απλώς έτσι, πώς να το πω, συγχωροχάρτη, ότι δεν μπορεί να γίνει και βάσει των συνθήκων και βάσει και της ίδιας της προσωπικότητας του. Μιλάμε για συνθήκες μνημονιακές, μια μνημονιακή μέγενη, δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε να κάνεις χειρισμούς που έκανε τότε ο Ανδρέας, ούτε νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει και παρόμοιους χειρισμούς.
Τώρα, κύριε Πράσινε, εδώ στη Θεσσαλονίκη στηρίζεται την υποψηφιότητα του Σπύρου Βούγια. Έχετε εκφραστεί αναλόγως και για άλλες περιοχές της χώρας, ας πούμε, για την Αθήνα ενδεχομένως?
Εμείς αυτό που κάναμε είναι πάλι από την ηρεμία του σπιτιού μας να ιδρύσουμε μια εκλογική πλατφόρμα, όπως το είπαμε, που λέγεται Ανδρέα Ζης. Έχει 7 αρχές μέσα, 7 βασικές αρχές, τις οποίες επικοινωνήσαμε και είπαμε όποιος ασπάζεται αυτές τις αρχές μπορεί να του δώσουμε το λεγόμενο, αυτό που λέμε, το χρήσμα. Δηλαδή να πάρει το χρήσμα της σελίδας και μέσα από αυτή να προωθήσουμε και να τον βοηθήσουμε να προωθήσουμε λοιπόν τις δράσεις του, τις ιδέες του και την στρατηγική του. Στο κάλεσμα αυτό απάντησε θετικά αρχικά ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών, ο Παύλος Γερουλάνος, ναι, όπου κάναμε και μια συγκέντρωση εκεί πέρα στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε και το βιβλίο μας, όπου αγκάλιασε πραγματικά αυτή την προσπάθεια ένας πραγματικά θα έλεγα ιδεολόγος της, του παπανδρεϊσμού, όσο και ας μην του φαίνεται, όπως τον έχουμε πει, έτσι ο πρίγκιπας του σοσιαλισμού, μιας και έχει μια ευγενή έτσι, καταγωγή, ναι, και μορφή βέβαια. Έχουμε αυτές τις δύο βασικές, δηλαδή τους δύο μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδος, εμείς έχουμε δώσει το χρήσμα. Και αυτό το κάνουμε για... Ναι.
Και σε αυτό πάνω που λέτε, συναντηθήκατε με Καστανίδη, ναι, με Βούγια, με Γερουλάνο, υπάρχουν, ναι, και άλλα στελέχη, ας πούμε, ή πρώην υπουργοί του Πασόκ, ή πρώην στελέχη του Πασόκ, ή και νυν στελέχη με τα οποία έχετε ένα διάβλο επικοινωνίας.
Ανά καιρούς μέσα στη σελίδα μας στέλνουν και διάφοροι πολιτευτές ή και εν ενεργεία βουλευτές, άλλοι στηρίζοντάς μας, άλλοι ρωτώντας μας πράγματα. Εντάξει, προφανώς λένε τι είναι όλο αυτό, γιατί όπως εντάξει, καταλαβαίνετε σίγουρα και οι πολιτικοί ακόμα έχουν ένα δισταγμό,
ναι,
αλλά και μια έτσι ξενίζονται με τον τρόπο που λειτουργεί το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορούν να καταλάβουν πόση δύναμη έχουν πια.
Ναι, αλλά οι 125.000 followers είναι ένα δέλεαρ, θα λέγαμε.
Αυτό. Προφανώς είναι ένα δέλεαρ για όλους αυτούς. Δεν έχουμε κάποια επίσημη επικοινωνία με το κοινάλ, δεν έχει γίνει, αλλά μας αρέσει αυτή η ιδιότυπη, ιδιόμορφη επικοινωνία που μπορεί να έχουμε με το να θέτουμε πράγματα στην ατζέντα και να βλέπουμε ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο γίνονται κατανοητά. Δηλαδή και όλη αυτή η στροφή του κοινάλ που προσπαθεί και τώρα στο συνέδριο να κάνει να δώσει ας πούμε βάση στον Ανδρέα. Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι όμως, επειδή και στην παρουσίαση θα ήθελα να το πω και αυτό κιόλας, ότι του βιβλίου υπάρχει αυτό το ενοχικό σύνδρομο ακόμα σε πολλούς. Διστάζουν να πούν ότι ναι, ξέρεις, είμαστε Πασόκ. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί όντως έχει επικρατήσει αυτή η δαιμονοποίηση του Πασόκ, που προφανώς έχει ένα μερίδιο της ευθύνης, αφέστατα, αλλά να κάτσουμε να δούμε πραγματικά και με στοιχεία και με αριθμούς, αλλά και σε θέμα ιδεολογίας, νοοτροπίας ίσως κάποια πράγματα. Ναι, να τα συζητήσουμε, αλλά μιλάμε για μια κατάσταση που και σε αυτό θα έλεγα, θα κάνω και ένα σχόλιο εδώ πέρα, σε ό,τι αφορά τον Κώστα Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πώς διέσωσε και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό όλο το χρεώθηκε το Πασόκ, να το πούμε έτσι. Το 2009, κάνοντας τις εκλογές πολύ πρόωρα κιόλας, δίνοντας ουσιαστικά τη χώρα κατεστραμμένη σε θέμα δημοσιονομικής, ας πούμε,
επιπέδου, δημοσιονομικού επίπεδου.
Δημοσιονομικού επίπεδου, με συγχωρείτε. Έτσι κατάφερε να διασώσει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, αν δείτε μέσα στα μνημονιακά χρόνια, έχει μείνει αλόβητη, η οποία έχει τεράστιο, μέγιστο μερίδιο ευθύνης, ειδικά η διακυβέρνηση του 2004 με 2009. Μιλάμε για εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά, έτσι, για ελλείμματα τεράστια και μια κατάσταση που ξέφυγε πραγματικά. Και έτσι όμως διέσωσε αυτός ο πολιτικός, αυτός ο Βούδας της Αθήνας, διέσωσε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει παραμείνει σταθερά στο 25 με 30, δεν πέφτει ποτέ. Ενώ το Πασόκ, το πάλι ποτέ, κρατεί ο Πασόκ από το 40-45, πήγε στο 4.
Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια απάντηση ότι το Πασόκ ήταν ένα σοσιαλιστικό κόμμα, δεν ήταν ένα φιλελεύθερο κόμμα. Ο κόσμος περίμενε πολλά περισσότερα προφανώς και γι' αυτό τιμωρήθηκε και περισσότερο.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι το μερίδιο της ευθύνης για την κρίση δεν το πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πληρώθηκε όλη την κρίση ουσιαστικά. Κάτι χρεώθηκε.
Εκείνος που του σκάσε στα χέρια.
Ακριβώς. Ήταν μια καλή κίνηση όμως στρατηγικά. Διέσωσε το κόμμα του αυτός ο άνθρωπος και θα πρέπει να του ανάβουν καμιά λαμπάδα εκεί πέρα στην Ριγίλη, στο που είναι τα κόμματα εκεί το κόμμα.
Στην Πειραιώς,
τέλος πάντων. Και από αυτήν την άποψη θα ήθελα να το υπογραμμίσουμε και αυτό. Αλλά το ενοχικό σύνδρομο και αυτό που λέμε και υπόθηκε και στην παρουσίαση είναι ότι πρέπει να σταματήσουν να πάψουν να απαρνούνται τα σύμβολά τους, αυτοί που είναι στο κοινάλ, και επίσης να βάλουν τάξη στα χρέη. Δεν μπορεί να χρωστάς 200 εκατομμύρια ευρώ και μάλλον και γι' αυτό δεν επιστρέφουν, γιατί είναι ένα αφημί το οποίο είναι καμένο πια. Χρωστάς 200 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το αφημί. Δεν μπορεί να μην διαχειρίζεσαι τα χρέη σου, να μην δώσεις τον ελληνικό λαό να πεις ότι ξέρεις, εγώ θα αρχίσω να τα αποπληρώνω ή θα κάνω κάτι και θα σου ζητήσω την ψήφο μου. Σε εμάς τους απλούς ψηφοφόρους και πιστεύω σε όλους, αυτό φαντάζει κάτι το οποίο είναι αντιφατικό.
Έτσι, πώς, κύριε Πράσινε.
Πώς δεν βάζεις τα του οίκου σου, το ίδιο προφανώς και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπαμε εκεί πώς τα χειρίστηκαν αυτοί τα δικά τους.
Είπε ότι θα τα ξοφλήσει ο κ. Μητσοτάξη.
Τώρα,
σε 200 χρόνια πόσο.
Έχει ενδιαφέρον και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε. Έχει ενδιαφέρον πώς αυτή η κίνηση που ξεκινάει με έναν ανορθόδοξο παρά το ορθόδοξο Πασόκ τρόπο, δηλαδή ξεκινάει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα μεταξελιχθεί. Θα είμαστε σε επικοινωνία, φαντάζομαι, θα τα ξαναπούμε.
Να
σας
καλά.
Ευχαριστούμε θερμά.
Υπάρχει φοιτήτρια στην Πάντιο που κάνει διδακτορικό επάνω στο Πασόκ αλλά και στο παλαιό Πασόκ και στην αλληλεπίδραση. Θα τα δούμε. Γράφουμε ιστορία αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και θα καταλήξω όλα.
Με ένα διαφορετικό τρόπο πολύ από ό,τι έχουμε συνηθίσει.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά, ευχαριστώ και φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Την αγαπάμε.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.